Пауылдан Римуларға хат, 15-ші бөлік. Біз күштілер, күшсізлерінің кемшіліклеріне түзерге тиеш, әм өз-өзімізге ярарға тырышырға тиеш түгіл. Біздің әр біріміз яқыныбызны рухи яқтан нығыту үшін, аңа яқшы болсын деп, аңа ярарға тырышырға тиеш. Мәсих те өзіне ярарға тырышмады бит. Изгі язмада бұлай язылған. Сені яманлағанларының хурлаулары үстіме түшті. Изгі язмадан ала тұрған шыдамлық һәм юану аша үмітіміз болсын деп, изгі язмадағы һәм нәрсе бізге нәсихат беру үшін язылған. Шыдамлық һәм юану шығанағы болған Аллаһы, Мәсих Ғайса үрнәгіне иәріп, өз арағызда бір фикірдә болуыны берсін.
Шулай итеп, барығыз бірге бір ауыздан хакимібіз Ғайса Мәсихнің Алласын һәм атасын данларсыз.
Яхшы хәбәрнең башка халыкларга иғлан ителүе. Шуңа күрә Аллаһыга дан булсын өчен Мәсих сезне кабул иткәндәй бер-берегезне кабул итегез. Шуны әйтергә телим. Ата-бабаларга бирелгән вәгъдәләрне расларга дип, Аллаһының тугрылыклы икәнен күрсәтү өчен Мәсих яһудиләргә хезмәт итәргә килде. Аллаһының башка халыкларга күрсәткән шәфкате өчен алар Аллаһыны данласын дип тә килде ул. Изги язмада шуның өчен сине шит кавымнар арасында данлармын, исемеңә мәтхияләр җырлармын дип язылган бит. Аннары тагын әй халыклар, Аллаһы халкы белән бергә шатланыгыз диелгән. Һәм тагын әй халыклар, Раббыны данлагыз. Әй кавымнар, зурлагыз сез аны дип язылган. Ишагия дә булай ди. Ишай тамырыннан чыккан сабак килер. Һәм халыклар белән хакимлек итү өчен күтәрелер. Алар аңа өмет баглаячаклар. Изге рухның кудрәте аша өметегез артканнан арта барсын өчен өмет бирүче Аллаһы сезне иманыгызда бар шатлык һәм иминлек белән сугарсын. Паул башка милләтләр арасында хезмәт итүче. Имандашларым, мин ышанам, сез игелеклелек белән тулы. Бар білім білән суғарылғансыз, һәм бір-бірігізге үгіт нәсихат біре біләсіз. Шуңа да қорамастан имандашларым, бұ хатымда қой бір мәсәлелер турында шақты қиу рәуіштә есігізге түшірәм. Шынки Аллаһы өзінің мәрхәмәте білән, мені яһуди болмағанларға Мәсих Ғайсаның хізмәтшісі итті. Яһуди болмағанлар изгі рух арқылы изгілендіріліп, Аллаһыға яраклы құрбан болсын үшін, мен Аллаһының яхшы хәбәрен иғлан итеп, рухани хезмәтен башкарам. Шулай итеп, Мәсих Ғайсәнеке булганлыктан Аллаһыга хезмәт итүем белән горурлана алам. Яһуди булмаганнарны Аллаһыга буйсынучан итү өчен Мәсих минем аша гамәл кылганнар турында гына сөйләргә батырчылык итәм. Ул буларны сүз һәм эш белән, галәмәтләр һәм могҗизалар кеше ярдәмендә Аллаһы рухының кудрәте белән башкарды. Мин шулай Иерусалимнән Иллюрикун өлкәсенә кадәр йөреп, Мәсих хакындагы яхшы хәбәрне тулысынча җиткердем. Ә башка берәү салган нигезгә кормас өчен, мин һәр вакыт яхшы хәбәрне Мәсихнең исеме билгеле булмаган урыннарда белдерергә тырыша идем. Изге язмада язылганча, аның хакында әйтелмәгән кешеләр күрәчәкләр, ишетмәгәннәр аңлаячаклар дип эшләдем. Паулның Римга бару нияте. Моның өчен мен күп тапкырлар яныгызга барырга теләсәм дә, әлегәчә тоткарлыкларга очрадым. Инде бу төбәкләрдә эшләү мөмкинлеге булмаганга һәм күп еллардан бирле сезгә барырга бик теләгәнлектән Испанияга юл тотканда яныгызга барырмын. Испанияга барышлый сезне күрермен һәм сезнең белән аралашудан бер ни кадәр ләззәтләнгәннән соң, сез мине юлга озатырсыз дип өмет итәм. Ә хәзер изгеләргә хезмәт итү өчен Иерусалимгә барам, чөнки Македония белән Ахаядагы иман итүчеләр бердәмлекләре Иерусалимдәге изгеләр арасында ярлыларга акшалата ярдәм итәргә риза булдылар. Алар шулай эшләргә карар кылдылар, һәм дөрестән дә яһуди булмаганнар яһудиләр алдында бурычлы. Яһуди булмаганнар яһудиләрнең рухи фатихаларын уртаклашкан икән, яһуди булмаганнар матди яктан аларга ярдәм күрсәтергә тиешләр.
Мыны башкарып чыккач һәм җыелган акчаны исән имин аларга тапшырганнан соң, мин Испаниягә китәрмен һәм юл уңайында яныгызда тукталырмын. Яныгызга килгәндә исә Мәсихнең тулы фатихасы белән киләчәгемне беләм. Имандашларым, хакимебез Гайса Мәсих исеменнән һәм изге рух аша килүче мәхәббәт белән сезгә ялварам. Минем белән бергә тырышлык күрсәтеп, минем өчен Аллаһыга дуа кылыгыз. Яһудиядәге иман итмәүчеләр миңа зыян китермәсен, һәм Иерусалимдәге изгеләр мин алып килгән акчалата ярдәмне кабул итсен өчен дуа кылыгыз. Шулай итеп, Аллаһы насип итсә, мин шатланып яныгызга килермен, һәм сезнең белән аралашып, көч җыя алырмын. Иминлек бирүче Аллаһы сезнең һәммәгез белән булсын. Амин.